kde pokračujeme v listu Židům v 6. kapitole. A tato kapitola obsahuje velice kontroverzní pasáž, o které už po staletí se křesťané opírají a jedni říkají, že křesťan může ztratit spásu, druzí říkají, že nemůže ztratit spásu. A jak se teď dívám tady na ten kříž přede mnou, který mi připomíná, jak pan Ježíš za nás na kříži trpěl, tak mě i v úvodu napadá, jak by bylo možné, aby někdo ztratil spásu, protože v tom případě by Ježíš na tom kříži umřel vniveč. Jenom taková myšlenka k zamyšlení. Ale nebudu předbíhat, a tak si to trošku sesumírujeme. V předchozích kapitolách autor Židům povzbuzuje adresáty se slabou vírou. Povzbuzuje je, že Ježíš je v skutku vyšší než andělé a vyšší než důležité biblické osoby. Co spasí, je víra v Ježíše, ne například Mojžíšův zákon, ne vykonávání rituálů podle staré smlouvy, která se stala obětí Ježíše zastaralou a neplatnou. V této kapitole autor příjemce listu varuje, že zredukování víry v Ježíše na pouze společné prvky křesťanství a judaismu může mít alarmující následky, totiž to, že člověk nedosáhne skutečné spásy. Podobně dnes ve jménu ekumeny se křesťanství redukuje na pouhé společné prvky různých náboženství. To, v čem se ta náboženství liší, to se z Bible vyhodí a ponechá se tam jenom to, co mají společného. Ale taková víra v Boha, která není definovaná celou Biblií, není nezbytně pravá víra, kterou Bůh vyžaduje ke spasení. Nejde jenom o to, jestli má někdo nějakou víru v Boha, ale o to, v jakého Boha má víru a jakou má víru. Můžu mít obrovskou víru například, že když si koupím los, že vyhrají první cenu. To by se mnohým z nás strašně moc mohlo hodit. Trošku extra peněz. Ale na jednu stranu, nechci do toho zacházet, Bůh dá jenom tolik peněz každému, kolik on je schopen unést v podstatě. To je trošku složitější, ale prostě když Bůh chce, aby byl někdo bohatý, tak bude bohatý i bez losu. Ale zpátky k losu můžu věřit celým svým tělem i duší, že vyhraju, ale taková víra je slepá, i když může být silná. A absolutně mi nezaručuje, že tu první cenu vyhraju. Pokud mi nevěříte, kupte si los a věřte celým svým tělem, že vyhrajete první cenu. A uvidíte, co se stane. Jen pro informaci, všeobecně má člověk větší šanci, že do něho třikrát udeří blesk před tím, než by vyhrál první cenu v loterii. A taková statistika by měla uvést víru v loterii nebo v jakoukoliv slepou víru do správné perspektivy. Jde tedy o to, jestli ten nebo to, v co věřím, má opravdu moc a schopnost mě spasit. Má chození do nějakého sboru schopnost mě spasit? Mají dobrodinné skutky schopnost mě spasit? Má vykonávání určitých rituálů a dodržování určitých tradic schopnost mě spasit? A tak autor argumentuje, že to nejsou náboženské skutky a rituály, co mě spasí, ale víra podle vzoru Abraháma, tudíž víra podle Božího slova. Pavel to shrnul ve Skutcích 20:21. Člověk je spasený pokáním k Bohu a vírou v Ježíše Krista. To je biblická víra. A tak začneme tedy v Židům 6. kapitole, 1. verš až 3. Nechme už tedy úvodních řečí o Kristu a směřujme k dospělosti. Nepokládejme znovu základy, ať už je to pokání z mrtvých skutků, víra v Boha, učení o křtech, vkládání rukou, vzkříšení z mrtvých či věčný soud. Dáli Bůh, vydáme se dál. Těchto pár veršů navazuje na předešlý odstavec, kdy autor kárá příjemce dopisu, že jsou obeznámeni s křesťanskou vírou už dlouho, už by měli být ve víře dospělí, ale oni se zatím pořád chovají jako kojenci, potřebují základní věci, vyžadují dudlíka, mlíčko místo masa a brambor, neumí ještě chodit, kakají do plenek a někdo to musí uklidit. Naříkají a pořád se o ně někdo musí starat. Zatím nejsou církvi přínosem. Církev se o ně musí starat a dělají leckdy nepořádek. A tak tyto křesťany, nebo věřící, autor vyzývá, aby přestali být líní naslouchat a směřovali k duchovní dospělosti. Pavel říká, nepokládejme znovu základy. Někteří komentátoři a kazatelé používají tuto pasáž o základech jako vzor učení základů křesťanských principů. Ale pozor na to. Kontext pasáže nasvědčuje tomu, že autor měl na mysli problém, že tito lidé chtěli budovat svou křesťanskou víru na základech judaismu. V kontextu pasáže se tito věřící chtěli vyhnout pronásledování, a to tím, že chtěli budovat na tom, co bylo v judaismu a v křesťanství společné nebo podobné, bez výslovně konkrétních principů samotného křesťanství. A to se často děje i dneska v různých obměnách. Ale taková všeobecná víra byla nebezpečná v tom, že i když vypadala biblicky, někdy i třeba citovala Bibli, lišila se od božích požadavků spasení. Všechny tyto základy nemají nic společného se spasením. Byly jenom společné oblasti křesťanství a judaismu. A v těchto takzvaných základech například chybí největší základ, že spasení je vírou v Ježíše a ničím jiným. A tudíž nám dává větší smysl, že autor mluví o principech judaismu, které byly podobné křesťanským, ne o principech křesťanské víry. Autor je uvedl ve třech párech, které spolu souvisí. První bylo pokání a víra, druhý pár učení o křtech, ne o křtu, ale o křtech a vkládání rukou. A třetí vzkříšení z mrtvých a věčný soud. To učení o křtech si někteří křesťané vykládají jako zmínku o křtu vodou a o křtu svatým duchem. Tudíž ne učení pouze o vodním křtu, ale o křtech vodním a křtu svatým duchem. Ale kontext zde není křesťanský, ale židovský, to za prvé, judaistický. Za druhé, to slovo o křtech je vyjádřeno plurálem a řecké slovo baptismos vyjadřuje v tomto případě starozákonní očisťovací rituály. Je též použito v Židech 9.10 a Markovi 7.4 a 8, kde se mluví o starozákonních židovských rituálech. Tudíž autor nemá na mysli křesťanské křty, ale židovské omývání, učení o omýváních podle židovských ceremonií. Pokračujeme veršem 4. a 6. a zde narazíme na tu velmi kontroverzní pasáž, která je ďáblem zřejmě velmi oblíbená, protože do církve často vnáší její různé výklady, ne ta pasáž, ale ty výklady vnáší zmatek. A vlastně ta pasáž nabízí otázku, jestli může křesťan odpadnout od víry. Můžeme se dočíst ve 2. Tesalonským 2. kapitole 3. verš, že před příchodem Krista nastane odpadání od pravdy. To je od Božího slova. Tak tedy verš 6.4. Pro ty, kdo byli už jednou osvíceni, kdo okusili ten nebeský dar, získali podíl na Duchu svatém, okusili dobrotu Božího slova i moc budoucího věku a přesto odpadli, pro ty je nemožné se znovu vrátit k pokání. Znovu by pak pro sebe křižovali Božího syna, znovu by ho vydávali potupě. Na první pohled člověk si říká, no nazdar. Tito lidé jeví známky křesťana. Okusili nebeský dar, získali podíl na Duchu svatém, okusili dobrotu Božího slova i moc budoucího věku, to je ty zázraky všelijaké. Přesto odpadli, a když odpadli, je nemožné se opět vrátit, člověk si může říct k víře, ale zde se říká k pokání. Co tedy s tím? Základní otázka, kterou si můžeme položit, je, koho to má vlastně autor na mysli. Má na mysli křesťany, nebo jen lidi, kteří vypadali jako křesťané. Lidi, kteří chodili do sboru, ale vyznávali jenom věci, které byly společné s judaismem. Chodí do sboru, ale třeba odpadli od pravdy, nebo k ní vlastně nikdy nepřišli. Žijí podle svého, nežijí podle Boha. I když ten seznam naznačuje, že alespoň podle lidského posouzení tyto lidé jevili známky spasení, byli osvíceni, pokusili, získali podíl a tak dále. A přesto odpadli, můžeme se podívat zpět do Matouše 7, 21 až 23, kde máme podobnou situaci. Matouš 7, 21. Mnozí z vás tento verš znají, protože si ho často připomínáme. Ne každý, kdo mi říká pane, pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Jak to tedy je? Ne každý, kdo chodí do kostela, ne každý, kdo říká Ježíši pane, vejde do nebe, ale ten, kdo koná vůli nebeského Otce. Jinými slovy, podrobí svou vůli, vůli Boha. Pokračujeme. Mnozí mi v onen den řeknou, pane, pane, co pak jsme ve tvém jménu neprorokovali, nevymítali jsme ve tvém jménu démony, nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků. A tehdy jim jasně řeknu, nikdy jsem vás neznal. Nikdy. Odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo. V této pasáži tito lidé též nazývali Ježíše pánem. Prorokovali, dokonce vymítali démony, a konali divy v Ježíšově jménu. Můžete si úplně představit nějaké dnešní křesťanské shromáždění, kde se ve jménu pána prorokuje, vymítají démoni a konají se divy, ale to vůbec neznamená, že to je od Ježíše. To vůbec neznamená, že mu patří. Vymítání démonů a divy není zárukou opravdové spásy. Proč? Protože jim Ježíš řekne, odejděte ode mne. Nikdy jsem vás neznal. A co znamená, nikdy jsem vás neznal? Když se podíváme do Jana 10.27, Ježíš řekl, mé ovce slyší můj hlas a já je znám. Oni mě následují. Takže Ježíšovi ovce Ježíš zná. Když Ježíš řekne, že je nezná, to znamená, že nebyli jeho, jinými slovy, nebyli spasení. Farizejové například byli vzorem pobožnosti v Ježíšově době, kam se na ně kdekdo dneska hrabe. Evangelizovali s vervou, můžete si doma přečíst 23. kapitolu, kde Ježíš vyřkl mnoho bět nad farizeji. Oni se okázale modlili, byli nábožensky oddaní, striktně dávali Bohu desátky a všechny ty jejich dary a poplatky, které nařídili. Ctili náboženské tradice, pravidelně se postili, Lukáš 18.12. Ale co Ježíš řekl? Ježíš je nazval zatracenci a syny ďábla. Lidi, kteří na pohled vypadali jako vzor náboženství. Jak řekl, oni navrch byli jako obílené hrobky, navrch vypadali pěkně, ale uvnitř byli plní hniloby. A pravděpodobně o takových lidech tady autor mluví. On říká, že je nemožné přijít zpátky k pokání. A když řekne nemožné, to je ve stejném smyslu jako dopředu ve verši 18, který říká, je nemožné, aby Bůh lhal. To je tak nemožné, že je to prostě nemožné. Je to absolutně nemožné bez výjimky. A co to znamená vrátit se k pokání? Zde je takový klíč k tomu, o čem ta pasáž vlastně je. Vrátit se k pokání. Když jsem chodil k jižním baptistům, tak ti učili, že takový člověk žije v neposlušnosti k Bohu, ale je spasený. Pouze není schopný vrátit se k pokání od svého hříchu, kterým odpadá. Říkají, že nestratí spásu, ale pouze odměny v nebi. Ale já si vzpomínám na Lukáše 13.5, kde Ježíš řekl, pokud nebudete činit pokání, tak též zahynete. Pro mě Bible říká, že bez pokání není pravá spása. Takže takový člověk by nemohl být spasený. Druhá možnost. Někteří učí, že tito lidé byli opravdoví křesťané. Někteří raní křesťané toto učili například. Ale tito opravdoví křesťané neměli šanci se ke Kristu vrátit, když upadli do hříchu a odvrátili se. Ale já si vyvolávám verš v mysli Jan 6.37. Toho, kdo ke mně přijde, v žádném případě nevyženu ven. A tak mě napadá, že je rozdíl mezi tím, jestli člověk upadne nebo odpadne. Když člověk upadne, zvedne se, opráší si kalhoty a přijde zpátky ke Kristu. A Kristus v žádném případě nevyžene ven. A člověk, který odpadne, je který se vrhne do bahna hříchu a nechce z něj vyjít. Je to jeho vlastní rozhodnutí. A třetí vysvětlení je, kromě dalších jiných, tyto verše, že když někdo okusí, získá podíl na Duchu svatém, okusí dobrotu Božího slava i moc budoucího věku a přesto odpadne, že to je jenom teoretická úvaha. Říká se, pokud by se toto stalo, nebylo by možné navrátit se k pokání, pokud by odpadli od víry, ale protože je to ve skutečnosti nemožné, je to jen retorická pomůcka. To též někteří učí. Ale problém zde je ten, že proč by autor varoval proti něčemu, co se nemůže stát? To se nám zdá trochu zbytečné, když se to nemůže stát, proč proti tomu varovat? Navíc následující verše 7 a 8 jasně naznačují, že takové odpadnutí skončí ve skutečném pekle. Takže je to skutečné nebezpečí. My víme, že podle Bible je jasné, aby člověk byl spasený, musí se udělat co, aby byl spasený? Musí se narodit duchovně, musí se narodit z Boha. Ale otázka další se nabízí, může tedy znovu zrozený křesťan ztratit spásu? Podívejme se na několik veršů, Filipským 1.6. Ten, kdo ve vás začal dobrou práci, ji dokončí. Jan 10, 28 až 30, Ježíš říká, dám jim věčný život a nikdy nezahynou a nikdo je nevytrhne z mé ruky. A nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého otce, který říkal, je větší než já otec jsme jeden. Jak může někdo ztratit spásu, když ho nikdo nemůže vytrhnout? Zkuste někoho vytrhnout z rukou Boha, to zřejmě nejde, mělo by to být docela jasné. Jan 1, 12 až 13. Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být božími dětmi. Všem těm, kdo věří v jeho jméno. Takoví nejsou narození z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, neboli člověka, ale z Boha. Duchovní narození není z našeho přičinění nebo z naší vůle, je to z Boha. Jan 3.3. Jestliže se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit boží království. Efeským 1, 13-14. V něm jste i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse a uvěřili mu, a teď čtu překlad podle řečtiny a anglických textů, který je trošku jiný, a uvěřili mu, tomu evangeliu, byli zapečetěni svatým duchem, který je zárukou našeho dědictví až do vyzvednutí zakoupeného vlastnictví ke chvále jeho slávy. Když si těchto několik veršů shrnete a jejich mnoho dalších, vidíme, že znovu zrozený křesťan je zapečetěný svatým duchem až do svého vyzvednutí Kristem, který si pro něj na konci věku přijde. Mezitím je v rukou Krista, která je v ruce Otce. Jak by mohl takový křesťan tedy ztratit spásu? Někteří říkají, že ho sice nemůže nikdo z boží ruky vytrhnout, ale pokud se sám rozhodne, on se sám může vytrhnout a ztratit spásu svým rozhodnutím. Ale to odporuje logice, že když jsme nemohli být spaseni vlastním úsilím, ale boží milostí, Efeským 8.9, jak bychom se potom mohli vlastním úsilím odspasit? Když jsme nebyli vlastním úsilím spasení, nemůžeme být ani vlastním úsilím nespaseni, zdá se logická úvaha. A pokud byl někdo narozen duchovně z Boha, může svým chováním tedy zavinit svou, řekněme, duchovní smrt, jako člověk může skočit pod vlak a zavinit svou fyzickou smrt, může někdo skočit pod duchovní vlak a zavinit svou duchovní smrt. Když si vzpomeneme na krále Saula, tak víme, že od toho odešel svatý duch kvůli jeho neposlušnosti, ale bylo to spíš ve smyslu toho, že ztratil pomazání od Boha Ale navzdory Saulovu chování, které bylo smutné, mu nakonec zesnulý prorok Samuel řekl, že zítra budeš se mnou. A umíme si představit, že Samuel nebyl v pekle a Saul by měl být se Samuelem. Že Saul zřejmě nestratil svou duši pouze pomazání svatého ducha jako král Izraele. A na druhou stranu, možná osobně znáte lidi, my určitě tady nějaké známe, kteří mezi nás chodili a jevili známky spásy a pravidelně chodili do shromáždění. A někteří třeba až po roku díl a někdy to může být i několik let a oni se opět obrátí k Bohu zády. V Bibli, v Novém zákoně například Démas, Pavlův společník, o kterém Pavel psal několikrát, ho nakonec opustil a vrátil se do světa. 2. Timoteovi 4.10. Další dva příklady je Hymenaos a Alexander, o kterých Pavel říká, že ztroskotali ve víře a Pavel je vyhodil ze sboru. 1. Timoteus 1.20, protože se chovali tak, že sboru škodili a nedali se napravit. Jak se tedy říká, zdání klame a my se snadno můžeme v lidech splést. Jenom Bůh opravdu ví, kdo je spasený a kdo ne. Ale co se týče této pasáže, nejvíce mi dává smysl tato pasáž ve světle následujících veršů. Pojďme se podívat do Lukáše 8, 13 až 14. Další kapitola, kterou bychom měli docela dobře znát. Lukáš 8. Zde máme to podobenství o čtyřech druzích srdcí, nebo čtyřech druhách půd, na které bylo vhozeno zrno Božího slova. A já je shrnu všecky pro přehled. Ježíš to vysvětluje a říká, zrno v tomto podobenství je Boží slovo, 8.11. Ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábel a bere jim slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni. To jsou lidé, kterým můžete říkat evangelium, kteří prostě od začátku nevěří. Ďábel jim to okamžitě bere ze srdce. Slyší to, ale nevěří tomu. Druhá skupina. Ti na skále jsou ti, kteří slyší slova a s radostí je přijímají, ale nemají kořeny. Ty jsme nazvali mělké srdce. Ti věří jen dočasně a v době pokušení dělají co? Odpadají. Ne padají, ale odpadají. Velký rozdíl. Třetí skupina, takzvané předspané srdce. Zrno, které zapadlo mezi trní, jsou ti, kteří slyšeli, ale pozvolna bývají dušeni starostmi, bohatstvím a rozkošemi tohoto života, takže nedozrají, aby nesli ovoce. Jejich víra je udušena jejich starostmi o peníze, rozkoš a takový ty pozemský věci. Když je víra udušena, asi nedozrál. A v opaku, zrno v dobré zemi, to je to srdce pohostinné Božímu slovu, jsou ti, kteří slyší slovo, chovají je v ušlechtilém a dobrém srdci a vytrvalé přinášejí užitek. A tak když se vrátím k Židům, této pasáži 6.4 a 6, ve světle Lukáše 8. kapitoly, tito lidé, kteří odpadli, jevili známky víry, ale neměli kořeny. A nechali starosti a rozkoš udusit semínko Božího slova. Je snadné kvůli práci, kariéře, nějakým věcem, domu, chatě, bytu, nechat Boží slovo dusit. U některých to může být až tak, že nikdy nepřekročili práh spasitelné víry. Nikdy se k tomu kvůli těmto věcem nedostali. Chodili do shromáždění, hledali, koumali, ale nikdy se nedostali k tomu kroku spasitelné víry. Odpadli dřív, než došli k opravdové spáse. A je tedy důležité si uvědomit, že nejde o to, že by se křesťan nemohl ke Kristu vrátit po tom, co odpadl, udělal nějakou chybu. Ale takový člověk vlastně není křesťan a už se nechce ke Kristu vrátit. O to jde. Ne, že nemůže, ale nechce. Je to jeho vlastní rozhodnutí. Máme zde kontrast mezi Petrem a Jidášem. Petr zapřel Ježíše třikrát, ale potom hořce plakal. Vrátil se k Ježíši ve svém srdci, vrátil se k Ježíši i fyzicky. A Ježíš ho opět ustanovil do služby. Petr činil pokání. Na druhou stranu Jidáš sice svého činu také litoval, šel za farizeji a řekl, že zradil nevinnou krev, ale nečinil pokání. On spíš litoval sebe, než to, že hřešil proti Bohu. A než aby činil pokání, raději se oběsil. Jidáš patří do té kategorie, kde nemohl opět přijít k pokání, protože nechtěl, nebyl nikdy spasen. A co nám to všeobecně může pomoci objasnit, tuto pasáž je, když se zamyslíme nad trojím vztahem, který má svatý duch k lidem. Když jsme se podívali do Jana 14.17, když jsme o tom mluvili, Jan 14.17, Ježíš řekl, mluvil o svatém duchu, říkal, vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. To jsou první dva druhy vztahu svatého ducha s lidmi. A třetí je například ve Skutcích 1.8. Obdržíte moc ducha svatého přicházejícího na vás. Budete mými svědky. Zde svatý duch je zmocnil svou mocí, aby vykonávali práci evangelia. Tak tedy tři vztahy svatého ducha s lidmi jsou tyto. Nejprve je u lidí, Jan 14.17. To znamená, že usvědčuje a osvěcuje nespasené. Usvědčuje z hříchu, spravedlnosti a z přicházejícího soudu. Jan 16.8-11. První vztah je u lidí, osvěcuje je. Druhý vztah, že je v lidech. To se stane v momentě spásy, takzvaného duchovního narození, kdy se svatý duch do lidí nastěhuje a zapečetí je. Efeským 1.13 až 14. Podívejme se na toto písmo. A já bych si ho měl též přečíst podle anglického textu, který je trošku, bych řekl, výstižnější. Pavel říká Efeským, v něm, to znamená v Kristu, jste i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse a uvěřili mu, byli zapečetěni svatým duchem. A ten je zárukou našeho dědictví až do vyzvednutí zakoupeného vlastnictví ke chvále jeho slávy. Že svatý duch, druhý vztah s lidmi je, že se nastěhuje do lidí a zapečetí je. A třetí vztah svatého ducha s lidmi je, že je na lidech, kdy je umocňuje svou mocí ke službě evangelia, dělat věci, které jsou pro lidi normálně nemožné. A když si to shrnu, co tady z toho vyvodím? Tak jako lidé v Matoušovi 7.21-23, lidé v této pasáži v Židech, byli osvěcováni svatým duchem. To mi dává nejvíc smyslu. Nebyli spaseni, ale byli osvěcováni svatým duchem. Chodili do shromáždění, slyšeli učení Božího slova, viděli zázraky, nazývali dokonce Ježíše pánem, ale nekonali vůli nebeského Otce. To jsou lidi, který měl, já se domnívám na mysli, autor Židům 6.4-6. Byli náboženští, ale ne znovuzrození. Když je někdo znovuzrozený, nemůže spásu ztratit, tak jsme se na to teď dívali. Oni se nikdy nepodrobili Ježíše, jen mu sloužili pusou. Budovali svou víru na písku svého náboženství, místo na skále Kristových slov. Doma se můžete podívat na Matouš 7.24-27, které je pokračování za těmi verši, které jsme četli. Lukáš 6.46, proč mi říkáte pane, pane, a neděláte, co vám říkám. Pokračujeme veršem 7. a 8. Když země vsákne vydatné deště a vydá zemědělcům dobrou úrodu, je na ní boží požehnání. Pokud však plodí jen bodláčí a trní, je bezcenná a blízká prokletí. Nakonec ji čeká spálení. Když země obdrží déšť a vydá úrodu, splní svůj účel. Dělá to, co má. Stálo za ní seslat déšť a Bůh ji žehná. Ale země, která přestože na ní Bůh seslal životodárnou vláhu, odmítá přinést úrodu, ta bude farmářem spálena. A podobně je to s duchovním ovocem. Ten, kdo nenese duchovní ovoce, to znamená neslouží Bohu, nevede lidi ke Kristu, ten je blízký prokletí. O co tedy jde? Abychom, když nám Bůh požehnal zjevením evangelia, abychom tuto duchovní vláhu přijali a přinášeli úrodu, tak jako v Lukáši 8.15. Když neseme duchovní ovoce, tak pobýváme v Kristu. Jan 15.5, to je důkaz, že pobýváme v Kristu, když nosíme duchovní ovoce. a tím nejsme v nebezpečí duchovního odpadnutí. Matouš 7:18-20. Ježíš říkal, dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně. Co si asi myslíte, že tohle znamená? Bývá vhozen do pekla nakonec. A tak tedy poznáte je po jejich ovoce. Když si to úplně shrnu, místo abych bazíroval na tom, jestli křesťan může ztratit víru nebo nemůže, často lidi tím ztrácejí hodiny a hodiny, se dohadují, jestli křesťan může nebo nemůže ztratit víru, je lepší se soustředit na to, abych nosil duchovní ovoce. Abych hledal a poslušně konal Boží vůli. Když kráčím s Bohem a nesu ovoce, nemusím se bát, že bych spásu ztratil. Bez ohledu na to, jak si kdo tu pasáž vykládá. Že než si lámat hlavu, ztratil jsem, nestratil jsem, soustředíme se na duchovní ovoce. Verš 9. Milovaní, přestože takto mluvíme, jsme si o vás jistě něčím lepším, tím, co se týká spasení. Bůh není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši námahu a pracovitou lásku, kterou jste prokazovali v jeho jménu, když jste sloužili a dosud sloužíte svatým. Toužíte však, aby každý z vás tuto horlivost projevoval až do konce. Anglický překlad říká, aby každý z vás tuto horlivost projevoval až do konce, k plnému ujištění naší naděje. Proto nebuďte líní, ale řiďte se příkladem těch, kdo skrze víru a trpělivost dosáhli zaslíbení. Autor zde vyžaduje naději, že navzdory možnosti projevu nespasení, že oni svou spásu prokáží. Jakub řekl, víra bez skutku je mrtvá. Ukaž mi svou víru bez skutku, já ti ukážu moji víru svými skutky. A autor je povzbuzuje, že Bůh na ně nezapomněl, i když jim to tak vzhledem pro následování mohlo připadat. I když tito habrující křesťané potřebovali silné varování, neskrývat svou víru za judaismus nebo další zjedené náboženství, jako je to dnes, autor též věděl, jak je povzbudit a dal jim příklad Abraháma. Verš 13. Když totiž Bůh dával zaslíbení Abrahamovi, neměl při kom větším by přísahal, a tak přísahal sám při sobě. Jistě ti nesmírně požehnám a nesmírně tě rozmnožím. Abraham pak díky trpělivosti dosáhl zaslíbení, to znamená Izáka. Lidé vždy přísahají při někom vyšším a přísaha je pro ně potvrzením, o němž nemůže být spor. Když chtěl Bůh dědicům zaslíbení přesvědčivě ukázat nezvratnost svého rozhodnutí, potvrdil tedy svůj slib přísahou. A protože je nemožné, aby Bůh lhal, stávají se tyto dvě nezvratné věci mocným povzbuzením pro nás, kdo jsme našli útočiště v nabídnuté naději, což je to Boží zaslíbení Mesiáše. Tuto naději máme jako kotvu duše, bezpečnou, pevnou a sahající až dovnitř za oponu, autor má na mysli chrám, za oponu do svatyně svatých, kam za nás vstoupil náš předchůdce Ježíš, který se na věky stal veleknězem podle Melchizedekova řádu. Abraham trpělivě čekal na syna Izáka 25 let. Svatý duch zde nepřipomíná Abrahamovu chybu s Hagar a s Ismaelem. Proč? Protože Abraham dobře dokončil svůj běh víry. Autor se zmiňuje o dvou nezvratných věcích, což znamená o Božím zaslíbení a Boží přísahou, že ty zaslíbení vykoná. A protože je nemožné, aby Bůh lhal, my víme, že se na obě věci můžeme spolehnout. Co Bůh řekne, to platí. Co Bůh řekne v Bibli, to se vyplní, i ty věci budoucí. A jakou máme nabídnutou naději? To je to Boží zaslíbení, že vírou i my jsme synové a dcery Abraháma, Galackým 3:14. A tomu dal Bůh zaslíbení spasitele z našich hříchů. O to zaslíbení jde, že z našich hříchů budeme vykoupeni. Genesis 22:18, 24, 28:14. Jaký z toho tedy můžeme udělat závěr? Mimochodem, autor podtrhuje, že Ježíš se za nás před Bohem přimlouvá jako velekněz podle řádu Melchizedeka, který je lepší než ten pozemský řád Áronův. A to on bude rozvádět v následující kapitole. Závěrem se vrátím k verši 11., kde autor tedy říkal, abychom projevovali svou horlivost až do konce k plnému ujištění naší naděje. vydržet až do konce. Jak jsme si četli v Lukáši 8, nezáleží na tom, jestli jsme v té víře dobře vyběhli, jako někteří lidé, kteří mezi nás chodívali, ale jestli dobře doběhneme, na tom záleží. A i když křesťan spásu nemůže ztratit, podle toho, jak já chápu Bibli, někteří se mnou nebudou souhlasit, já to chápu tak, že křesťan nemůže ztratit spásu na základě veršů, které jsme četli i dalších, ale z určitého pohledu nikdo neví, jak doběhne, dokud nedoběhl. Na jednu stranu mám zaslíbení, ten, kdo začal dobrou práci ve vás, ji dokončí, ale na druhou stranu nikdo neví, jak doběhne, dokud nedoběhl. A to by nás mělo povzbudit, jak povzbuzoval autor příjemce listu Židům, to by nás mělo povzbudit nebýt líní a podle Kralické, Filipským 2.12, s bázní a střesením konat své spasení. Víra není pasivní, víra je aktivní. Opět Jakub řekl, víra bez skutků je mrtvá. V 2. Korinským 13.5 Pavel říkal Korinským, sami sebe prověřujte, přesvědčujte se, zdá jste sami ve víře. A 2. Korinským 13.11 Spějte k dokonalosti, povzbuzujte se, buďte svorní, žijte v pokoji a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. A tak se snažme nebýt zaseklí někde v tom rozvíjení jako miminka, ale abychom spěli k dokonalosti, rostli do duchovní dospělosti studiem písma, modlitbou a společenstvím s dalšími křesťany. Jak Otče na nebi, děkujeme ti za tvé slovo i za to, že jsi nám pomohl prokousat se touto těžkou pasáží, nad kterou jsem včera strávil do 2 do rána. A prosíme tě za vedení tvého svatého ducha, který nám napovídá, jak chápat ty pasáže, které nejsou na pohled úplně jasné. Tak ti děkujeme za jeho vedení, za tvé slovo, za tvého syna Ježíše, který nás spasil, který nás vykoupil a který si pro nás přijde. V jeho jménu ti buď sláva až na věky. Amen. Amen.